Víte, jak vypadal husitský drapák, ušatá sudlice či jiné zbraně používané v oné době jako kropáč, jitřenka, biják, případně rozsocháček alias muřinoha válečná? Znáte rozdíl mezi tarasnicí, houfnicí a komorovou puškou? Říkají vám něco jména Mikuláš z Pelhřimova, Peter Payne či Oldřich se Znojma? Máte jasno ve vývoji husitského hnutí, v bitvách, které se ve jménu Kalicha sváděly, a v tom, co husitským válkám předcházelo a co po nich následovalo? Pokud byste na většinu z těchto otázek odpověděli záporně, ale přesto měli o věc zájem, doporučil bych vám četbu knihy Martina Pitra a Petra Vokáče Průvodce husitskými válkami 1419 až 1437 s podtitulem České země ve stínu Kalicha. Knihu, která vyšla loni, vydala v edici Univerzum Euromedia Group. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Michaela Krčmová a od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Průvodce husitskými válkami 1419 až 1437 je kniha dobře vystavěná a přehledná. Má tudíž stejné přednosti jako dva roky starý průvodce 30letou válkou, sepsaný stejnými autory Martinem Pitrem a Petrem Vokáčem. I tady se jim na relativně malé ploše 200 stran podařilo komprimovaně, ale přitom srozumitelně vyložit složitou látku. Pitro a Vokáč ochotně zajdou do podrobností, ovšem neutopí se v nich. Představí hlavní aktéry husitského dramatu, objasní jeho kořeny i dopady, nabídnou krátký popis známých i méně známých bitev a znovu vyloží pojmy, které sice znáte ze školy, ale v paměti jste je možná neuchovali. Namátkou dekret Kutrohorský, železní páni, přijímání pod obojí, orebité, kompaktáta. Přečtete si o důležitých sněmech a koncilech. Seznámíte se s husitským vojskem, s jeho strukturou, způsobem válčení, se zbraněmi a výzbrojí. Ale čeká vás i výběr pověstí z husitské doby, jako je třeba pověst o statečné Zdeňce či o popleteném poslovi. Začíná se smrtí císaře Karla a vy si hned na začátku můžete ověřit, že způsob vyprávění nebude suchopárný.
V sobotu 29. listopadu 1378, 3 hodiny po západu slunce, tedy asi o 7. hodině večerní, odešel na věčnost český král a římský císař Karel IV., nejvýznamnější panovník, jaký kdy usedl na český trůn. Bezprostřední příčinou jeho skonu se stal úraz, konkrétně zlomenina krčku stehenní kosti a následné komplikace spojené s proleženinami a zápalem plic. Smutnou novinu oznámil Pražanům hlas zvonu na Pražském hradě. Podle legendy se rozezněly sami od sebe všechny zvony v hlavním městě Českého království, které se díky Karlovi dostalo na vrchol, kterého už pak v průběhu dalších století nikdy nedosáhlo. Jakoby císařovou smrtí symbolicky pominula ochrana českých zemí nad pozemským vojskem světců a světic, jejichž ostatky tak horlivě sbíral a jimž prokazoval úctu. Jen za pouhých několik desetiletí se království propadlo do chaosu a staré pořádky byly smeteny s ničivou silou. Ve jménu Kalicha, palcátem, cepem a ohněm s husitským chorálem na rtech se hlásalo slovo Boží. Proti kříži, proti všem.
S husitstvím jsou spojeni dva Karlovi potomci, Václav a Zikmund. Václava se Karel za svého života snažil co nejpečlivěji připravit na role, které mu sám přisoudil, tu královskou i císařskou. A někdo by mohl říci, které Václavovi vnutil. Jenže Karel Václava také rozmazloval a odmítal si připustit, že syn má jinou letoru. Jistě, Václav byl vzdělaný, měl vytříbený vkus, vládl několika jazyky a pokud nebyl opilý, měli jste v něm zdvořilého, jemného, inteligentního a zábavného společníka. ale byl také váhavý a melancholické nálady se u něj střídaly se záchvaty nepříčetného vzteku, kterého dokázali proměnit v krutého tyrana. Vládnutí ho nebavilo, nenaplnil naděje, které se do něj vkládaly, a nezvládl nároky rozjitřené doby, jak říkají Pytro s Bokáčem. Dnes už se i v tradičně protizikmundovském Česku připouští, že pravým dědicem Karlových nevšedních politických vloh byl Zikmund, který byl i jinak tuze zajímavou osobností. O něm Pytro s Bokáčem mimo jiné píší.
Pro Zikmunda byla charakteristická zrzavá barva jeho vlasů. Honosil se spoustou titulů, byl braniborský, lužický a moravský markrabě, slezský vévoda, uherský, římský, český a lombardský král a rovněž římský císař. Proslul jako vzdělaný a společenský muž, jenž ovládal 7 jazyků. Byl významným evropským politikem pozdního středověku, dokonce se o něm mluví jako o posledním středověkém císaři. Radikální husité považovali Zikmunda za jednoho ze svých nejhorších nepřátel, neboť se měl podle jejich názoru výrazně podílet na smrti Jana Husa. Proto byl v husitské apokalyptické rétorice nazýván antikristem či antikristovým služebníkem a přirovnáván k draku a šelmě známým z apokalypsy. Nehusický pohled spatřoval v Zikmundovi muže, jenž se snažil o efektivní reformu církve i svaté říše římské a zastával podřízenost církve vůči světské moci.
Zikmund si mimochodem do pozdního věku potrpěl na ženy a mýval u nich úspěch. Jistě mu přitom pomáhal silně vyvinutý smysl pro humor a veliký osobní šarm, další Zikmundovi silné stránky. A jak to bylo s proslulým ochranným glejtem, který Zikmund vydal Janu Husovi na cestu do Kostnice a o němž moderní historikové tvrdí, že platil právě jen pro cestu do Kostnice a měl zaručit pouze slyšení před koncilem, nikoli už Husův bezpečný návrat do Českého království?
Zikmundova role v Husově zatčení je předmětem častých historických úvah. Hus by s největší pravděpodobností svému osudu unikl, kdyby se nevypravil do Kostnice sám, ale nejprve odcestoval do Cách za Zikmundem a vydal se na koncil v jeho doprovodu. Byl by tak pod panovníkovou ochranou a jeho nepřátelé by k němu neměli přístup. Proč Hus do Kostnice spěchal tak, že se tam dostavil několik dní před Zikmundem a jen s několika členy doprovodu, není jasné. Pravděpodobně podcenil situaci. Zikmund, který se jako římský král snažil především vyřešit problémy v církvi a vybudovat novou církevní jednotu odstraněním papežského schizmatu, nakonec ustoupil tlakům koncilu. Husovo zatčení, o němž se dozvěděl až po svém příjezdu do Kostnice, ho zaskočilo, ale už s tím nemohl nic dělat. Na koncilu proti Husovi nevystupoval. Naopak pro něj vymohl zmírnění podmínek jeho věznění a vyjednal mu 3 veřejná slyšení. Hus by se mohl patrně zachránit, pokud by podepsal prohlášení, že se vzdává jistých bludných a kacířských článků. Následně byl dokonce jejich výčet zrevidován a prohlášení formulováno obecněji. Hus si však uvědomoval, co všechno je v sázce a odmítal se podvolit. Zikmundovi nakonec nezbývalo nic jiného, než ho nechat odsoudit podle kanonického práva v plném rozsahu, jinak by znevážil samotnou podstatu koncilu.
Tady ovšem, řekl bych, bolestně chybí klíčová scéna, která se zasloužila o to, že Zikmund prohrál boj o české veřejné mínění a přispěla k tomu, že ačkoliv byl uherský a římský král pravoplatným dědicem českého trůnu, v Čechách mohl začít panovat až po dlouhých 17 letech od smrti svého bratra. V Kostnici právě končilo 3. Husovo vystoupení před shromážděním církevních potentátů a v klášterním refektáři se Zikmund pustil do důvěrného rozhovoru se skupinkou účastníků koncilu. Mimo jiné jim řekl, že kdyby Hus nechtěl odvolat, ať ho klidně upálí. Ostatně, aby Husovi nevěřili, i kdyby nakrásně odvolal. On sám mu také nevěří. A kdyby se Hus vrátil do Čech, natrobil by ještě více zlého než dříve. Chápeme, že Zikmund, který byl cholerik stejně jako jeho bratr, ale hlavně těžký pragmatik, který si s idealistickým a neústupným Husem nikdy nemohl porozumět, měl už tou dobou plné zuby zarputilého kazatele, jenž nedbá na dobré rady a nedoceňuje výhody kompromisů. Jenže Zikmund měl smůlu. Jeho protihusovské výlevy vyslechla trojice Čechů. Zikmund je neviděl, ale oni se postarali o to, aby se s jeho názory seznámil nejen Hus, ale také obyvatelé Českého království. A tito králi nezapomněli. Tahle scéna tedy v knize, o níž dnes mluvíme, chybí. Nicméně je jasné, že do útlého 200-stránkového dílka se vše nevejde. I tak je nabito fakty. A propo, Jan Hus. Víme, že měl charisma, literární a kazatelský talent a organizátorské schopnosti. Mnoha z nás imponuje také jeho odvaha a ochota stát za poznanou pravdou bez ohledu na následky. Ano, někteří budou trvat na tom, že šlo čistě o osobní husovskou pravdu. Jiní, stejně jako preláti v Kostnici, bez obalu řeknou, že to byly bludy. A další ponechají povahu husovské pravdy úplně stranou a přidrží se mistrovi povahy. Podle nich je Hus archetypálním příkladem neústupného člověka, chcete-li fanatika. O tom všem se můžeme přít, ale jinak toho dnes o Husovi víme dost. I to, že to nebyl vytáhlý asketa s plnovou sem, ale pomenší, kulaťoučký a bezvousý člověk. Známe však plně jeho názory. Co třeba říkal o ženách? Co myslíte, doporučovali jich trestání? A pokud ano, jakou formou? Poslechněte si ukázku z Pitrova a Vokáčova Průvodce husickými válkami.
Hus byl zpovědníkem královny Žofie a dá se předpokládat, že jako charismatický řečník musel přikázání v betlémské kapli imponovat přítomným ženám. V jednom ze svých psaných textů pak dává rady mužům, jak v jistých situacích naložit právě s něžným pohlavím. Jestli tvá žena něco zaviní, trestej ji tajně a tiše, aby nevzniklo pohoršení. Kdyby na to reptala, čehož tě Bůh uchraň, pak ji potrestej nikoli kyjem, ale metlou. A velmi pilně se vystíhej toho, aby ti tvá žena nenasadila uzdu, jako se to stalo oddalili Samsonovi.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Za skutečný počátek husitských válek bývá považována novoměstská defenestrace, která se odehrála 30. července roku 1419. Nevíme o ní vše. Hádankou zůstává například to, kolik končelů rozlícený dav zavraždil. Bylo jich 10 nebo až 15. A nevíme, zda přišli o život tak, že ještě živí padali z radničních oken na oštěpy, sudlice a kordy. Pitro s Vokáčem říkají, že část osazenstva radnice byla nejspíš zavražděna ještě uvnitř a teprve pak schozena. Měl protestní pochod opravdu skončit radničním masakrem? Není jasné, zda to tak útočníci dopředu naplánovali. Nevymklo se to organizátorům z rukou až na místě, poté co někdo z radničního okna trefil kamenem schránku z hostí, kterou v průvodu nese kazatel Želivský? To je pravda pouze verze kališnická. V každém případě měla novoměstská defenestrace ještě jednu oběť. Zpráva o převratu na Novém Městě měla devastující účinek na Václava IV. Zřejmě dostal Moskovou mrtvici. A za necelé 2 týdny poté král na svém oblíbeném sídle, komfortním Novém Hradě u Kunratic, zemřel. Pohřben byl podle svého přání ve Zbraslavském klášteře. A ani tam prý nenašel nešťastný panovník klid. Naznačuje to pikantně morbidní historka, kterou Pitro s Vokáčem neopomněli zařadit do své nejnovější knihy.
V V srpnu 1420 byl zbraslavský klášter vypleněn husity a v této souvislosti mělo dojít k vytažení Václavova těla z rakve a k jeho zneuctění. Tábory krále vykopali a položili na oltář, udělali mu korunu ze sena, napájeli ho pivem a říkali, však když si byl naživu, rád si s námi popíjel. A nechali ho tam a klášter zapálili. Pak nějaký rybář jménem Moucha vzal jeho tělo a tajně je pochoval pod nějakým kamenem, takže o tom žádný nevěděl. A tam ležel asi 3 roky. Potom čeští pánové pátrali po těle krále Václava a slibovali velké dary tomu, kdo by jim dal o něm zprávu. A když je nalezli, přenesli tělo na Vyšehrad a odtud je slavnostně přenesli na hrad a tam řádně pochovali, uvádějí staré letopisy české. Vzhledem k tomu, že rabování z braslavského kláštera zaznamenal i kronikář Vavřinec z Březové, který ale tento exces nezmiňuje, je možné, že se událost nezakládá na pravdě. Ať tak či onak, Václavovy ostatky v červenci 1424 slavnostně spočinuly ve svatovícké katedrále. Místo panovníkova úmrtí, Nový hrad u Kunratic, husité dobili a vypálili v lednu 1421.
Jsem v silném pokušení vrátit se ještě k novoměstské defenestraci, nejen proto, že Pytr s Vokáčem ve vedlejším textu představují všechny pražské defenestrace, ta druhá se odehrála ve stejném století jako ta první a tou třetí, hradní, začala 30letá válka, ale také proto, že se v knize připomínají i defenestrace zahraniční a dokonce i jedna starověká. Jenže v předchozích ukázkách jsme se vědomě soustředili na jednotlivé osobnosti a já bych se tohoto trendu ještě chvíli rád přidržel. Přejdeme k Janu Žižkovi, bez něhož se žádná kniha o husitských válkách neobejde. A protože brutality jsme si dnes užili už dost, vynecháme excesy geniálního vojevůdce, páchané evidentně ve víře, že Žižka je jen nástrojem boží vůle, a soustředíme se na to, co je známo o jeho podobě a o jeho rodině.
Jan Žižka se narodil jako zemanský syn patrně v jihočeském Trocnově, který v té době tvořili 2 svobodné dvorce. Jeden patřil Žižkovým rodičům, druhý jeho strýcům z otcovy strany. Až na zhruba posledních 6 let života jsou zprávy o jeho osudech značně kusé a jeho osobu obklopuje množství nejasností. Rodiče se jmenovali zřejmě Řehoř a Johana. Není známo, kolik měl přesně sourozenců. Ví se o bratru Jaroslavovi, jenž byl snad později popraven či padl v roce 1428 při obléhání Bechyně, a mladší sestře Anešce. Není prokázáno, že byla jeptiškou. Nejisté jsou také okolnosti ztráty jeho prvního oka. Podle tradované verze přibližně ve věku 10 až 12 let, možná při připadení domovské usedlosti Lupiči, utrpěl mladý Jan vážné zranění sečnou zbraní. Přišel o levé oko a měl trvale zdeformovanou levou půlku obličeje. Podle pozdějších zpráv pro něj byla charakteristická zakulacená lebka, strmější čelo a orlí nos. V hospodářství se mu příliš nevedlo a nakonec o Trocnovský dvorec přišel. 2x ovdověl, obě jeho manželky měly jméno Kateřina. Narodila se mu minimálně 1 dcera.
V knize Průvodce husitskými válkami se samozřejmě dočtete o jednotlivých křížových výpravách proti husitům, o tom, jak se taková válka vedla, či o zbraních, které se v té době používaly. Mimochodem, ta komorová puška, o které jsem mluvil na začátku, byla zvláštním typem děla. Nabílo se mimo hlaveň ve výjímatelné komoře, která se po nabití přitěsnila k hlavni. Pytr s Vokáčem vám nabídnou přehled všeho důležitého, co se v letech 1419 až 1437 odehrálo v české i říšské politice. Přehled frakcí, zemských sněmů, koncilů i jednotlivých bitev, včetně těch málo známých. Seznámíte se s husitskou zbrojí, se složením husitského vojska i s husitskými obleky, pánskými i ženskými. A dozvíte se, kde má svůj původ slovo koněberka. Dočtete se také, že v některých městech ubyla až polovina měšťanů. Počet vesnic, které během husitské bouře zanikly, jde do stovek. A měl bych asi znovu připomenout, že celé je to přehledné a čtivé. My si na závěr dopřejeme ukázky z pověstí, které jsou s husitskou érou spojené. První nese slibný název Popletený posel.
Podle pověsti se Žižka před velikonočními svátky v roce 1420 rozhodl, že povede noční přepad Sedlčan, které stály na katolické straně. Vyslal proto posla do husitského Benešova, aby se tamní oddíly vydali na cestu k Sedlčanům a mohli společnými silami zaútočit. Jenže co se nestalo? Posel vyslaný Žižkou zabloudil a místo do Benešova dorazil do Sedlčan, kde překvapeným měšťanům sdělil zprávu určenou pro úplně někoho jiného. Tak sedlčanští dostali možnost se na útok řádně připravit a v bitce za Raní Rosy u opevněného kostela svatého Martina se jim podařilo husity porazit a zahnat na útěk. Na památku této události se v červnu pravidelně konají městské slavnosti zvané Rosa, jejich součástí je historický průvod městem a další atrakce.
A znáte vyprávění o statečné Zdeňce ze západočeského Hartenbergu?
Za husitských válek byl hrad, nacházející se nedaleko Sokolova, v držení rodu Maleříků, kteří stáli na katolické straně. Podle pověsti měli Hartenberg oblehnout husitské oddíly v čele s hejtmanem Petříkem. V čele bránící se posádky stála statečná Zdeňka, jejíž otec v boji proti vyznavačům Kalicha padl. Po dlouhém obléhání zachránila hrad tím, že husitům hodila přes hradby poslední uzenou srnčí kýtu jako důkaz, že zásob mají obránci Hartenbergu dostatek. Pověst snad částečně vychází z reality. Hrad mělo totiž roku 1426 údajně dobít, ačkoliv doklady o přímém obléhání chybí, husitské vojsko pod velením Jakoubka z Vřesovic. Ten ze své základny ve Žluticích podnikal výpravy na Chebsko a pokusil se zmocnit i Loktu.
Na stejném principu obránci házejí po obléhatelích jídlem, ti z toho vyvodí, že obléhaní mají jídla dostatek a zklamaně odtáhnou, je vystavěné vyprávění o knedlíkové obraně, které se váže k údajnému husitskému útoku na bavorský Deggendorf. Ale pokud vás zaujala i tato pověst, budete si ji muset v Pitrově a Vokáčově knize přelouskat sami. A totéž platí o zazděné hlavě brněnského radního, o třešních od husitů, o zachráněné katedrále, Žižkově hrušni a Žižkově dubu, či o tmě s mlhou a s prádlem v rybníku, případně o poledni o hodinu dřív. My už musíme končit. Dnes jsme si představili knihu Martina Pitra a Petra Bokáče Průvodce husitskými válkami 1419 až 1437. A vy se můžete začít těšit na příští pořad Ex Libris, v němž uslyšíte o nové knize známého znalce středověku Petra Čorneje, věnované Janu Žižkovi. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.